Kepler adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 20-nji oktýabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tans edýär. Polisiýa 19-njy oktýabrda Azerbaýjanyň paýtagtynda bolan protestden öňe protest mahalyny onlarça oppozisiýa aktivistini tutsak etdi. Polisiýanyň maglumatyna görä demonstrasiýa 200-den hem azyrak adam gatnaşdy we 60 adam tutsak edildi. Häkimetler tutsak edilenleriň 42 sanynyň duýduruş bermek bilen azat edilenligini aýtdylar. Sosial medyada peýda bolan wideolar polisiýanyň demonstrasiýaçylar kowmagy üçin güýj ulanýanlyklaryny käte olary urýanlygyny görkezýär. Protest demokratik güýçleriň Milli Geňeş Azerbaýjanyňky oppozisiýa toporlarynyň bilelleşigi tarapyndan gurulýar we oňa häkimetler tarapyndan ygtyýar berilmedi. Oppozisiýada Halk Front partiýasynyň lideri Al Kerimlik hem protestden bir aý öň tutsak edilen bir näçe aktivistiň biri boldy. Polisiýa Kerimliginiň giýişlik boşadylanyny aýtdy. Azerbaýjanyň derňekçi jurnalisti Hatice Ismailowa polisiýanyň demonstrasiýanyň öň ýanyny metro stansiýalarynyň üçüsini petiklänigini, munyň adamlaryň protest meýdançasyna toplanmagynyň öňelmek üçin bilkassan edilen işe meňzeýänligini aýtdy. Şeýledol şäheriň köp ýerini internet hyzmatynyň petiklenenligini aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Azerbaýjanyň häkimetlerini oppozisiýa parahatçylykly ýygnaşmak mümkinçiligini bermeýändigi üçin tankyt etdi. Moldowada yerli häkimetler üçin umumy saýlawlar geçirilýär. Yerli ýaşaýjylar şäherleriň we oba administrasiýalarynyň 900 çemesi ýol başlasyny, şeýlede yerli geňeşler üçin 11 mingden gowrak deputat saýlarlar. Moldowanyň paýtagty Kişinýowyň häkim bolmak üçin 17 kandidat ýetleşýär. Esas çekeleşik prezidentin Sosialistler Partiyasından Ion Çeban bilen Evropa Taraptar Heder Platforma Partiyasının başlığı Andrei Nestasi arasında gider öydüler. Geçen Tomus Volon sayılıklarda Çeban'la Nestasi hem ikinci tapkıra çıktı. Sonra ulu olmadık tapağıt ile Nestasi yeniş kazandı. Emma Suud bu sayılıkları hakiki derleyip ilan etti ve onun neticelerini yatırdı. Nestasi ve onun taraftarları Suud'u siyasi hengirlikte ve algarh Vlad Plahatniuk hem de onun dolandırıcı Demokratik Partisi'nin tavsırını yerine getirmek dayıpladı. Kişinyoğdu ses verişliğinin neticelerinin yatırılmağı Thomas'a siyasi krizisinin dönemini alıp geldi. Neticede sosyalistler ve Evropa taraftar blok Demokratik Partiyan hakimiyetten çetleştirmek için parlament koalisyasını üzü Plahatniuk Moldova'nı terk etti. O Vansan'ı 28. sentyarda geçirilen prezident saylovlarının 19. oktyabrda ıglan edilmeğine karşılan deslapkı neticelerini ıglan etmek ıydası üşürlü deyip yurdun Karasız Saylov Komisyası aytti. Karasız Saylov Komisyası'nın başlığı Hava Alan Nuristani bu veyanatı kavurlu oralın metduat yanağın etti. Ol bu gizikmenin saylov prosesinin aydınlığını has kovu üpçün etmeğe hem de adamların ona olan anamını dikeltmeğe hizmet edecektiğini hem sözüne koştu. Kaynansak da käbir teknik meseleler sebäplige aýdyňlygy üçin biz saýlawlaryň netijelerini wagtynda ýa-da edip bilmeýärsip bolaýdy. Saýlaw resmiýetleri turgwaşdan uly mukdardaky maglumatlar toplumyny ýygnamakda we ses berjileriň barmak ýyzlaryny we suratlaryny hasap almak üçin ulanylan biometrik enzymlardan Karasyz saýlaw komissiýasynyň kompýuterlerini geçirmekde kynçylyk çekýänliklerini aýtdylar. Maglumatlaryň bir ýere toplanmagynyň haýyrlygynyň ýene bir kynçylygy bolsa kalp sesleri anıklamağın köp vaqt alma ulan bağlı oldu. Avustralya'nın Qantas aviakampaniyasının Boeing 787-9 soru konmazdan tarihte en uzak uçuşu amala asırdı. New York'tan başlanıp Sydney'de tamamlanan uçuş 19 saat 14 minut devam etti. Bu iki şehrin arası 16 bin kilometreden hem uzak. Qantas kampaniyasının reisi maksimal yanı çayet yaşlığı. Bir neçe yolcu çayetlendirilen koş ve yüksü amala asırdı. Maksat Almarlıqçılar topar bilen yoluqçıların ve ekipajın yağdayı haqqını maglumat toplamaktan avarat dolli. Şeylid Avustralyalılar London'u günü çorqatnağını açmağı niyet edinyerler. Mundan önkü rekord Singapur Airlines kampaniyasının uçuşuna degişli olup, ol New York'tan Singapur'a çenli konmanı çıptı. Sonuna uçar 15,5 kilometre kolay ağırlığı 18 saat 50 minutta geçipti. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer Agatly Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan nurwa. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okolonlaryň başyny öýsüz haýwanlaryň aglanmagynyň fonuna berdi Muhammedow. 7 banky Alwaýtlar jemgyýetini döretmegiň esaslanyrjy setdi diýen atlan çap edilen makala çekýär. Aşgabatyň aeroporty ESA-nyň barlyklaryndan geçdi. Türkmen howa ýollarynyň Ýewropa birleşigine gatnaglarynyň akwaly häzirlikçe näberli. Türkmenistany sary getirmek eseli ýaýraýar. Türkmenistan maglumat saklayan Google Cloud ulgamını petikledi. Çilim yine de gımmatlap başladı. Levap'ta burgutu çilim 150 manada, Balkanlı 200 manada çenli çıktı diyen havarlarımız hem bu kepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını dargan atalı kerenleçiler harmana